Pois queremos mostrar a nosa satisfacción por participar no cumio do cambio climático. Lugo foi seleccionado para dar conta do noso proxecto do Lugo Biodinámico, do LIFE, que temos a desenvolver na nosa cidade. Se celebrará en Madrid do 2 a 13 de decembro e daremos a coñecer pois, o proxecto de desenvolvemento urbano que está a axudar a mitigar os efectos do cambio climático. O noso proxecto, que está impulsado con fondos europeos, darase a coñecer no COP25, o órgano supremo da Convención Marco das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático, nun cumio que será transcendente nun momento de emerxencia climática e que constituye a última reunión para activar o Acordo de París, concibido como primeiro pacto mundial vinculante en defensa do clima do planeta. E Lugo terá voz en este foro tan importante. E Lugo terá o seu protagonismo para dar conta deste gran proxecto de como queremos facer e diseñar as cidades sostibles do futuro. Estamos convencidos de que este hito que supón para Lugo será tamén unha boa práctica que escapolarán despois a outras cidades e será exemplo e creo que referente en Europa.